властта ще връща семейното подоходно облагане, обмисля изискванията за данъчни облекчения. Затворническите надзиратели искат с 25% по-високи заплати. Партията на Борисов ще внася вот на недоверие заради пълния провал на кабинета. Депутатката му от Пловдив Хубенова удари направо главата на правителството.
Аз се обявявам на Темирута, ще ми извини, че този израз използвам, Орешарски, който не знае как се ходи на срещи, включително вчера в УНСС да бъде освиркван, включително на 6 септември в Пловдив да бъде освиркван.
Десетина души освиркаха Орешарски и на празника на София. Обзор бяга от Бургас. Иска във Варненска област. Почти четвърт век по-късно, 18 от всеки 100 млади българи си искат Тодор Живков.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов. Да се върне семейното подоходно облагане за семействата с деца, обмислят от финансовото министерство. Пред Дарик от ведомството на Петър Чубанов обясниха, че в момента се правят изчисления за фискалния ефект от подобна промяна. Идеята е, вместо да има облекчение за младите семейства, които имат ипотечен кредит, да се подпомогнат по-широк кръг от семейства. Всички, които имат деца или поне семействата с деца с ниски доходи. Марта Маденова информира. По-късно ще чуем подробности по тази тема. Служителите в затворите за пореден път настояват за повишаване на заплатите. От синдикалната организация на надзирателите са изпратили писмо до министъра на правосъдието Зинаида Златанова. Чрез него те настояват за среща, на която да обсъдят евентуалното увеличение на заплатите им с приемането на бюджета за следващата година. На фона на кризата, в която се намира страната, никой не очаква рязко вдигане на доходите, заяви за Дарик председателя на синдиката Иван Петров. Той обаче бе категоричен, че увеличение този път трябва да има, в противен случай надзирателите ще готвят протести. Ралица Гълбова информира.
Последният протест, който подготвяха надзирателите, бе насрочен за 23 юли тази година във връзка с заповедта за въвеждане на 12-часови смени в затворите и следствените арести. Демонстрациите тогава бяха отложени след реакция на правосъдното министерство. Сега обаче от синдиката отново настояват за 25% увеличение на заплатите. Като основен мотив те посочват компенсирането на инфлационните процеси и липсата на каквото идея покачване на заплатите в сектора в последните години. Председателят на синдиката Иван Петров отново коментира и ужасните условия на труд, на които са подложени служителите в затворите.
Може би 4 години възнагражденията на служителите не само в местата за лишаване от свобода, които ние представляваме, не са повишавани, а в главна дирекция изпълнение на наказанията са и най-низките в самото Министерство на правосъдието.
Петров посочи още, че сред исканията на служителите на затворите е изравняване на социалните плащания с тези на служителите в МВР и главна дирекция охрана.
Нашите са най-низки в сектора си, в парите за храна, парите за лоши условия на труд и така нататък. Ние работим в най-лошите условия в цялата система. Сигурност, да ни кажа и въобще, като работна среда, доказано най-лошата среда е при нас с контингента, с който работим.
След изпращането на писмото от Министерството на правосъдието са насрочили среща с представители на синдиката, на която ще бъдат обсъдени искането за увеличение на заплатите и останалите проблеми на служителите в сектора. При евентуален отказ от страна на ведомството обаче от синдиката са готови да започнат незабавни протестни демонстрации.
Трябва да се увеличат. Настояваме, няма да приемем отговор как до сега не сте предвидени в бюджета и за вас парите не стигат и така нататък.
И сега да чуем повече за идеята за връщане на семейното подоходно облагане за семействата с деца, която обмислят във финансовото министерство. Да чуем Марта Маденова.
Връщането на семейното подоходно облагане реално ще е промяна на данъчните облекчения за младите семейства. В момента те могат да ползват облекчение от подоходния си данък в размера на лихвите от първите 100 000 лева върху ипотечния си кредит, но при условие, че жилището е единствено, а съпрузите имат сключен граждански брак и поне единият от тях е на възраст до 35 години. От НАП съобщиха за Дарик, че при последната данъчна кампания от това облекчение са се възползвали 5000 души, като общата сума, която е възстановена, е 2 милиона лева. В момент от Министерството на Петър Чубанов обмислят да премахнат това облекчение, което може да се ползва от ограничен кръг млади семейства и да върнат семейното подоходно облагане, което ще увеличи броят на хората, които могат да си спестят част от данъка върху доходите на физическите лица. Все още обаче не е ясно на какви критерии ще трябва да отговарят семействата с деца, за да се възползват от облекченията и дали тази възможност ще съществува за всички или само за определен кръг семейства. За сега по-скоро експертите са насочили към идеята промяната да обхване всички семейства с деца, а не само по-нискодоходните групи. Преди въвеждането на плоския данък през 2008 година у нас имаше семейно подоходно облагане. Облекчението за едно дете беше 360 лева, за две деца 780, а за три и повече 1140 лева.
Младите лекари не са съгласни с предложението на Здравното министерство. Приемния изпит за специализация да отпадне и класирането да става на базата на успеха от следването им. Това обявиха от Асоциацията на студентите по медицина, а като основен аргумент посочиха, че ако изпита отпадне, тези от студентите, които са с по-нисък успех, нямало да могат да зачислят специализация с години. От Асоциацията отправиха и конкретни искания към правителството, едно от които е възнаграждението на специализантите да достигне средната работна заплата в сектора или те да получават по около 800 лева месечно. Още от Димитър Панев.
Освен че без приемен изпит, младите лекари с по-нисък успех от следването нямало да могат да зачислят, не било ясно и как отпадането на този изпит ще се отрази на чужденците от Европа, пожелали да специализират у нас. Това обяви Кирил Пенчев от асоциацията.
Не сме видяли официалния текст от министерството. Обсъждането са приключили съвсем наскоро. И защо сме против от това, което сме чули? Кога ще успеят да зачислят колегите с по-нисък успех специализация и какво ще правим с колегите от страните членки на Европейския съюз, които са равноправни на нас и също могат да дойдат да зачислят специализация в България. В една съседна Гърция, по наши данни, за специализация се чака около 6-7 години.
Студентите поискаха и да се увеличи броят на местата за специализация по държавна поръчка от 250 поне на 400. От асоциацията увериха, че всяка година у нас медицина завършват по около 600 души, а едно увеличение на местата би струвало на държавата по около 4 милиона лева годишно.
Това, което отправихме като искане, е възнаграждението да бъде увеличено до средната работна заплата в сектора здравеопазване, която в момента е около 800 лева.
Сред останалите искания на студентите са да се увеличи външния контрол върху качеството на провеждането на тяхното обучение, както и да се увеличи делът от брутния вътрешен продукт, който страната ни заделя за здраве, поне до 6%.
Листата на чакащите за лъчетерапия в специализираната болница по онкология продължава да бъде факт. Сега записваме пациенти за края на годината, съобщи в интервю за Дарик до сегашния директор на болницата, професор Здравка Валерианова. Около 13 000 болни преминават през стационара на болницата годишно, а през химиотерапията около 6 000 пациенти. Професор Валерианова определи конкурса за нов директор на болница като необективен, като декларира, че в онкологичната болница политика няма. Явка Йовчева допълва.
Невъзможно е да поемем всички пациенти, които търсят помощта ни, коментира досегашният директор на столичната болница по онкология, професор Здравка Валерианова.
През стационара на лечебното заведение преминават около 13-14 хиляди болни годишно. Това не е никак малко. Не ни достигат места онкологичните заболявания и за това са обект, може би, на такъв прицел и на такъв контрол, защото това е скъпо лечение. За това трябва да говорим. Не изкусено да създаваме на дали този или онзи ще бъде директор.
Професор Валерианова определи като необективен конкурсът за директорския пост в болницата, на който се оказа, че тя е класирана на последно място. Отказа да съобщи дали ще обжалва, но посочи.
За мен този конкурс е опорочен още от самото начало. Ще използвам всички позволени от закона методи, за да мога да реагирам. В съответните срокове, които не са изтекли още. Вчера в един вестник срещнах едно изказване, че аз съм уволнена. Аз не съм уволнена. Защото няма как по кодекса на труда да бъда уволнена.
Съществува напрежение, което непрекъснато се подклажда с изявления и обвинения по медиите за нарушения в болницата, но без конкретни данни, отбеляза професор Валерианова, според която основният проблем е липсата на диалог.
Искахме многократно среща, включително и за лъчетерапевтичния комплекс, но до този момент такава среща не е проведена и не е осъществена. Тези проверки се отразяват негативно не само върху имиджа на лечебното заведение, но и върху хората, които работят там.
Атаката според доктор Валерианова била по-скоро лично срещу нея.
На принципа има го човека, има го проблема. Няма го човека, няма го проблема. В нашата болница политика няма. Много често са ми задавали въпроса: вие на коя политическа партия сте привърженик? Аз съм привърженик на своята професия.
Две седмици преди изключването на аналоговия телевизионен сигнал, само една четвърт от декодерите, осигурени от държавата, са стигнали домовете на социално слабите българи. Над 80 000 българи са взели до момента ваучерите си за декодиращи устройства, с които по-старите телевизори ще могат да приемат цифрова телевизия. Това съобщи в ефира на Дарик заместник министра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров. Около 210 000 българи, които миналата зима са получавали енергийни помощи, имат право на ваучер за декодър. Вчера органа по цифрова телевизия реши, че аналоговия телевизионен сигнал в България ще бъде спрям в 0 часа на 30 септември. Още от Йовка Йовчева.
Заместник министър Георги Тодоров уточни, че от първия етап на раздаването на ваучери за декодиращи устройства до момента са се възползвали малко над 80 000 българи. Първата фаза на раздаването започна на 1 август в 14 области на страната. Там ваучери са предвидени за около 120 000 души и за тях срокът изтича в края на септември.
По отношение на първата фаза на обществената поръчка, повече от 80 000 ваучери вече са раздадени, повече от 55 000 декодери вече са в домовете на правоимащите лица, но това е един динамичен процес, в който всеки ден цифрите се променят.
Днес започва раздаването на ваучери за социално слаби граждани в останалите три района – Северен централен, Югозападния район и в Югоизточния район. Заместник министър Тодоров не се ангажира с прогноза дали оставащите две седмици до изключването на аналоговия телевизионен сигнал ще бъдат достатъчни за близо 90 000 българи в тези три района, за да се снабдят с ваучер, а след това и с декодер.
В крайна сметка, задължението на държавата е да осигури тази възможност. А доколко всеки един правоимащ ще се възползва от реализирането на това свое право, е абсолютно негова преценка. От друга страна, дори да има такива закъснели, ваучери ще се разпространяват до края на октомври. Те могат да бъдат реализирани до края на ноември в търговските мрежи на съответния изпълнител за съответния район.
Технически изключването на сигнала в 0 часа на 30 септември е подготвено. Предварително обявената дата 1 септември за преустановяването на сигнала беше отложена тъкмо заради раздаването на безплатните декодери.
Няма сектор, в който това правителство да е направило нещо реално и не на базата на заемни пари. С тези думи бившия премиер Бойко Борисов обясни поводи в мотивите за вот на недоверие, който партията му ще внесе в четвъртък. По думите му, приходите и инвестициите намаляват, а безработицата се увеличава. Искането за вот на недоверие към кабинета на Пламен Орешарски обаче по правилника на Народното събрание ще блокира възможността за внасянето на нов в следващите 6 месеца. Бившия премиер категорично каза да коментира протестите и реформаторския бок. Александър Гинова информира.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обобщи причините за искания вот на недоверие.
Приходите намаляват, инвестициите намаляват, безработицата се увеличава. Абсолютни лъжи с харчене нови на пари за избелене, че отново ще ни да получат нещо си. Освен това, с този вод още веднъж ще стане безпоставно ясно, че Атака е партията, която крепи това управление на ДПС и ПСП.
Мотивите за вота на недоверие са лъжите и провалът на управляващите във всички сфери, обяви депутатът от ГЕРБ Цецка Цачева.
В близките часове ще бъде внесено искане за вот на недоверие на кабинета Орешарски, проекто решение за приемането на този вот. Вотът на недоверие ще бъде по цялостната политика на правителството и за това аргументите ни са, че политиката на кабинета Орешарски в стоте дни на своето управление до момента показа, че е опасна за страната и вредна за развитието на държавата.
Цачева подчерта, че е наясно с аритметиката в пленарна зала.
Няма как от разполагащите 97 гласа в този парламент на парламентарната група на ГЕРБ да очакваме, че е възможно да бъдат събрани 121 гласа, тъй като трите парламентарни групи на Коалиция за България, Движението за права и свободи и Атака, дали ще бъде с някаква процедурна хватка в парламента, имам предвид позицията на Атака, във всички случаи сме убедени, че ще застанат зад кабинета Орешарски.
Цачева отрече вотът на недоверие да е част от сценарий за осигуряване на комфорт на управляващите в следващите 6 месеца.
Удивлявам се, че Пламен Орешарски ходи на срещи, където продължава да бъде освиркван. Не можеш да стоиш на инат, въпреки че хората не те искат. Това пък заяви депутата от ГЕРБ Силвия Хуменова по повод предстоящото внасяне от партията и на вот на недоверие към правителството. Тя определи премиера като Темерут и пожела да обори тезата на правителството, че през трите месеца управление са се повишили верифицираните разходи по европроектите.
Тези 100 дни, освен 95-ти ден вече протести на хората, не мисля, че нещо друго се е случило. И аз се удивлявам на Темерута, ще ми извини, че този израз използвам Орешарски, който не знае как се ходи на срещи, включително вчера в УНСС, да бъде освиркван, включително на 6 септември в Пловдив да бъде освиркван. Не можеш на инат да стоиш, въпреки че хората не те искат. Мога да ви кажа, че в момента едно изключително некомпетентно лице управлява контактуването на Брюксел с България. Вицепремиера Златанова. Днес стана ясно, че с 33% са намалели чуждестранните инвестиции в България и европейските проекти остават, може би, единствения сигурен източник за приходи на общини, на малки и средни фирми и на много други. Страшно е странно, че това лице отговаря за европейските проекти.
Здравният министър Таня Андреева също не бе пожалена от Хубенова заради непоследователните и според депутатката изказани действия и бе наречена странно недоразумение. Аргументите бяха във връзка с противоречивата политика по въпроса за тютюнопушенето на обществени места и за криминализацията на неплащането на осигуровки. Междувременно премиерът Пламен Орешарски отново човикова оставка по своя адрес. Този път те дойдоха от 10 на недоволни граждани в края на днешната официална церемония по издигането на влага на столицата по повод Деня на София. 850 000 българи са се подписали подкрепа на правителството на Пламен Орешарски. Това стана ясно след среща на председателя на парламента Михаил Миков с представители на гражданската инициатива за нов обществен договор. След разговорите стана ясно, че Миков ще покани парламентарните комисии и експерти от инициативата, която е част от контрапротестите. Има перманентен граждански натиск и интерес към работата на комисиите на Народното събрание, както и на всеки отделен представител, коментира председателя на парламента. Михаил Миков даде на представителите на инициативата отчет за свършеното от парламента до 16 август. Да живеят във времето на Тодор Живков искат 18% от младите българи, твърди изследване на Националния център за изучаване на общественото мнение, проведено през юни тази година. Проучването, иначе посветено на образователните практики за изучаване на комунистическия режим, са участвали българи на възраст между 15 и 35 години от цялата страна. Там се посочва, че за остров Белене не са чували 40% от анкетираните. Според данните от проучването, 42% от младите българи до 35 годишна възраст не знаят, че Хитлер и Сталин са диктатори. Повече от половината не знаят какво е Освенцим и не свързват с нищо конкретно Холокоста. Абсолютно непознат за 85% от участниците в анкетата и полския профсъюз Солидарност. Обзор да стане част от Варненска област, обмислят малкият черноморски град, който е част от община Несебър и от Бургаска област. За намеренията на местната власт общи варненския губернатор Иван Великов. Кмета на Обзор Христо Яне потвърди пред Дарик, че има подобна идея. До мен достигна подобно искане, което е неофициално. Адвоката на Обзор, който ми е със студент, ми се обади да организира среща между мен и кмет. Като дойда ще си поговорим, но там нещата не могат да минат без местен референдум, заяви пред журналисти Иван Великов. Кмета на Обзор Христо Янев коментира, че на този етап избягват да тръбят медийно по темата. Има доста междуусобици, добави той, отказвайки да конкретизира между кого са те. Лети нещо в пространството, не е минало през никакви разговори, несериозно е, има законови механизми как това да се случи, ако изобщо се работи в тази посока. Плюсовете са географски, сме по-близо до Варна, не пътуваме през прохода, каза още Янев. Тази година празника на София 17 септември идва като знак не само на вярата, надеждата и любовта, но преди всичко на мъдростта, която ни прави общност. Това заяви столичният кмет Йорданка Фандукова в словото си на официалната церемония по издигането на знамето на града по повод Деня на София. Преди речта на кмета, присъствието на българския патриарх Неофит, на полския епископ Милан и свещеници от Българската православна църква бе отслужен тържествен водосвет. Сред официалните гости на събитието бяха държавният глава Росен Плевнелиев, премиер Пламен Орешарски и председател на Народното събрание Михаил Миков. Нито един от тях обаче не пожела да каже няколко думи по повод празника на града. Калина Донкова информира.
Словото си кметът на София отбеляза, че в последните месеци сме станали свидетели на множество опити столицата да бъде разделена от останалата част на страната.
Нашата роля като община е огромна. Да си вършим добре работата, да работим здраво с темпото на града. Затова всеки проект е еднакво важен. От най-големите инфраструктурни проекти, през реновирането на парковете, обновяването на училищата и детските градини, подмяната на тротуарите.
Преди официалната празнична церемония, Столичният общински съвет проведе традиционното си тържествено заседание, на което бяха присъдени званията почетен гражданин на София. Редица общественици, културни дейци, спортисти, лекари и инженери бяха наградени. Сред тях са актьорът и политик Стефан Данаилов, професор Иван Черноземски за заслугите му в областта на онкологията, дипломатът Иван Станчов, композиторът професор Румен Цонев и професор Божидар Божинов за заслугите му в изграждането на инфраструктурни проекти на Столична община. Как си спомня София преди и как я вижда сега актьорът Стефан Данаилов?
С всичките задръствания, тапи и прочее, София си е София. Да, аз помня София, която тя беше наспокойна, един приятен град, в който се разхождахме спокойно и в 4 през нощта, без да има отвърдели някой, ще удари по главата. Имаше по-чист въздух в един период. Но аз се харесвам София и във времето, когато ни пуши Кремиковци, и във времето, когато много започна да мирише на бензин, както и сега. Имам все пак промяна, която не мога да скрия. Тук не мога да политизирам. Например, в инфраструктурата неща, които се случиха за по-удобство на жителите.
Освен званията почетен гражданин на София, бяха връчени и почетната значка на града, както и почетният знак на София, който тази година отиде при Софийската филхармония по повод 85 години от създаването й.
Бившият премиер Бойко Борисов и министри от кабинета му често пътували в една кола по време на предишното управление, за да пестят пари. Това стана ясно от изслушването на екс-земеделския министър Мирослав Найденов във временната комисия, която разследва полетите на предишната власт. Преди да се съберат колите от кортежа на Борисов обаче, те предпочитали да летят до въпросната дестинация. Дея Манолова с подробностите.
От разказите на бившия земеделски министър за полетите на предишните управляващи стана известно, че самите пътници не са били проверявани, а само багажът им. Найденов увери още, че са отсядали в ловни резиденции, но не за да ловуват. Освен това, екс-министърът разказа, че често слизайки от даден полет са се прехвърляли в колите на Борисов и с тях са се придвижвали. Така в обясненията се намеси и Рамадан Аталай от ДПС.
Много пъти сте виждали в примерно автомобилите на министър-председателя качени. Понякога, често всъщност шофирани от самия министър-председател, има приема вътре 4 министри. По спазване на всички изисквания и правила на Кодекса на труда, няма как един назначен за една служба да се ангажира с втора служба без излишна заповед. Имал ли е министър-председател заповед да е шофира? И през това време, какво е правил шофьора на тази кола?
По отношение на това къде е бил шофьора на премиера, докато е шофирал премиера в другата кола.
Малко по-късно Найденов така и не успя да обясни защо се е налагало да летят, след като е можело да пътуват само с колите на Борисов.
Значи по-сигурни са полетите по въздух, така че това е нормално. И това се прави не само в България. Когато има летище от София до Варна, за предпочитане е полета с самолет, а не полета с автомобили. И то поредица от автомобили, кавалкада от автомобили.
Следващата седмица е насрочено последното заседание на комисията, след което в пленарната зала трябва да влезе доклад с изводите от проверката.
И нещо любопитно от света. Американска компания за антивирусен софтуер е създала списък с най-рисковите известни личности за търсене онлайн. Това са имената на звездите, които най-често водят до сайтове с зловреден код. Известните личности са постоянен обект на внимание и интерес, затова и в интернет изобилстват сайтовете на светска тематика, които разкриват всякакви подробности за звездите. Оказва се обаче, че за част от интернет страниците информирането на феновете за последните събития около любимците им е само примамката. В действителност най-малко сайтове се опитват да разпространяват вируси и различни онлайн измами, като разчитат на любопитството на посетителите си. На първо място се нарежда актрисата Лили Колинс. Миналата година Ема Уотсън беше най-рисковата онлайн знаменитост. Колинс е следвана съответно от Аври Лавин, Сандра Бълок, Кати Грифин, Зои Салдана. В топ 10 се нарежда само един мъж, актьора Джон Хам.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта с преминаването на студен атмосферен фронт, вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Превалявания се очакват и в централните и източните райони на страната. Утре от запад на изток облачността бързо ще намалее до предимно слънчево, като до обед в източните райони все още ще е облачно и на места ще превалява. Ще духа до умерен, Дунавската равнина и силен вятър от запад-северозапад, който към края на деня ще отслабне. Ще е по-хладно, с температури сутринта между 7 и 15 градуса, през деня между 18 и 23 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СВ Агенция пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, пътища от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в страната, както на автомагистралите Люлин, Хемус, Тракия, Марица и Струма, са предимно сухи, на места мокри. Затворени са проходите до Тишки и Върбишки, през Юлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите в Радица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, над 20 тона през Сайтовски проход. Введена е временна организация на движението за светлата част от денонощието в тунел Трянова врата на автомагистрала Тракия поради извършване на ремонтни дейности. Ремонтни дейности се извършват и между 60 и 62 км на автомагистрала Тракия, където движението се пренасочва от лявата в дясната лента и обратно, а тежкотоварните автомобили с маса над 20 тона се пренасочват през обходни маршрути. Поради ремонт на пътната настилка на виадух Елешница на автомагистрала Хемус до 11 октомври ще бъде изцяло затворено лявото пътно платно в посока София-Варна. Сега ви съветва да намалите скоростта, когато край платното за движение има дете. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Властта ще връща семейното подоходно облагане, обмисля изискванията за данъчни облекчения. Затворническите надзиратели искат с 25% по-високи заплати. Партията на Борисов ще внася вот на недоверие заради пълния провал на кабинета. Депутатката му от Пловдив Хубенова удари направо главата на правителството.
Аз се обявявам на Темирута, ще ми извините, че този израз използва Орешарски, който не знае как се ходи на срещи, включително вчера в УНСС да бъде освиркван, включително на 6 септември в Пловдив да бъде освиркван.
Десетина души освиркаха Орешарски и на празника на София. Обзор бяга от Бургас. Иска във Варненска област. Почти четвърт век по-късно, 18 от всеки 100 млади българи си искат Тодор Живков.
Това беше по-важното в деня на 17 септември. Лека вечер ви пожелава Никола Братанов.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.